Lai izprastu un iedziļinātos ASV prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņas specifikā, noteikti būtu nepieciešams garš un plašs izklāsts ar daudziem un dažādiem paskaidrojumiem. Taču atvēlētajā laikā es centīšos sniegt ļoti vispārēju ieskatu tostarp par to, kas tad ir super otrdiena. Pašlaik ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā notiekošo varētu uzskatīt vien par tādu kā pamatīgu iesildīšanos pirms izšķirošās cīņas, kad par prezidenta krēslu sacentīsies faktiski vairs tikai divi kandidāti, viens no republikāņu un viens no demokrāta partijas. Pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps savas ambīcijas palikt prezidenta krēslā divus termiņus nav slēps jau kopš uzvaras pirms 4 gadiem. Tāpēc arī ir ļoti, ļoti maza iespēja, ka kāds varētu apdraudēt Trumpa atkārtotu kandidēšanu novembra vēlēšanās. Tieši tāpēc pašlaik visa uzmanība ir pievērsta demokrātu partijai, kura ar priekšvēlēšanu un partiju sanāksmu palīdzību cenšas noskaidrot labāko pretendentu, kam pārstāvēt partijas intereses prezidenta vēlēšanās. Katrs štats piešķirt kādam no kandidātiem noteikti daļu elektoru balsu. Faktiski tās ir balsis, ar kuriem kandidāti var rēķināties partijas nacionālajā konventā, kad arī tiks balsots par nākamo prezidenta amata kandidātu. Lai iegūtu partijas nomināciju, kādam no pretendentiem ir jāsaņem 1991 elektoru jeb delegātu balss. Un tāpēc ir jautājums, kāpēc tik svarīgi ir tā dēvētā super otrdiena. Šodien balsojumi vienlaicīgi notiks 14 štatos un teritorijās. Turklāt savas balss sāk nodot arī ārzemēs dzīvojušie demokrāti. Un likmes ir patiešām augstas, jo šodien tiek sadalīts 1357 delegātu balsis, tātad vairākums. Šoreiz īpaši liela nozīme ir spēlējusi Kalifornija, kas ir atbildīga par aptuveni trešo daļu no visām balsīm. Tradicionāli Kalifornija priekšvēlēšanas rīko jūnijā pašā nominācijas procesa beigu posmā, taču tagad ir tikai marts. Tik tālu par super otrdienu un arī kandidātu izvēles procesu, bet nu gan par pašiem kandidātiem. Sākotnējā cīņā par Demokrāta partijas nomināciju bija iesaistījušies 28 pretendenti, un vēl pirms mēneša, kad sākās priekšvēlēšanas, par nomināciju cīņu turpināja 11 no viņiem. Tagad super otrdienas priekšvakarā pretendentu rindas ir samazinājušās vēl uz pusi. Un par pēdējo no kampaņas upuriem ir kļuvis vien 38 gadus vecais mērenais kandidāts Pīts Būdidžičs. Viņš bija uzrādījis pietiekami atzīstams rezultāts pirmajos 4 štatos un pozicionēja sevi kā mērenu un mūsdienīgu gados jaunu alternatīvu gados pieredzējušajiem kandidātiem, piemēram, Berniem Sandersam un ASV bijušajiem viceprezidentam Joe Bidenam. Taču pēc pārliecināšanās Baidena uzvaras Dienvidu Karolīnā Būtidžiģa izredzes samazinājās tik strauji, ka loģiskākais iznākums bija tieši izstāšanās no turpmākās cīņas. Faktiski Būtidžiģis, kurš saņēma arī pamatīgu kritiku par to, ka ir gejs, ir devis signālu arī divām priekšvēlēšanu cīņā atlikušajām dāmām, Elizabetei Voronai un Amyai Klobušārai, kā arī viņu cīņa tuvojas beigām. Un ne jau tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Klobušārai visticamāk jau tūlīt pēc šīs dienas balsojumiem cīņu nāksies pamest, taču par Elizabetes Vorenas nākotni gan vēl īsti skaidrības nav. Un tas tāpēc, ka atsevišķi politikas komentētāji Vorenai prognozēja viceprezidents posteni. Ja pareizāk sakot no sākuma, gan tikai nomināciju. Ja kopējā cīņā demokrāti par savu līderi izvēlētos Berniju Sandersu. Un šādam Sanders un Vorenas progresīvajam tandēmam aptaujās prognozē uzvaru pār Trumpa un pašreizējā viceprezidenta Mike Pence komandu. Jā, lai arī Bernie Sanders jau ir 78 gadus vecs, viņš tiek uzskatīts par progresīvu ideju aizstāvu un pat revolucionāru. Daži viņu uzskata pat par pārāk radikālu, lai atbalstītu, taču sabiedrībā kopumā viņa popularitāte ir stabila augsta. Un tas izskaidrojums ar viņa demokrātiskā sociālisma piedāvājumiem, kas daudziem amerikāņiem liekas vilinoši, bet vienlaicīgi arī pietiekami sveši. Un jāatzīst, ka daudziem vēlētājiem, piemēram, diskusijā par to, vai nebūtu labi panākt universālu veselības aprūpu visiem amerikāņiem, iestājas kaut kāds psiholoģiskais bloks, jo konservatīvā spēka apgalvo, ka Bernie Sanders mērķis ir pārvērst ASV par Padomju Savienību. Visai interesanti viedokli ir paudis Nobelprēmijas laureāts ekonomists Pols Krugmans, kurš norāda, ka Bernie Sanders ar savu sludināto politiku visticamāk nespētu pārvērst ASV par Dāniju. Taču vai tas esot sliktāk nekā pārvērst ASV par Ungārijai līdzīgu balto nacionālistu autokrātiju, kā to darot Donalds Trumps? Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild vēlētājiem. Taču, protams, arī Berniem Sandersam nominācija vēl ir jāiegūst, un pēc situācijas Dienvidu Karolīnā savus ieročus nebūtu nav gatavs nolikt arī Joe Bidens. Pēc viņu vārdiem jau no paša sākuma šī cīņa ir bijusi tikai starp viņu un Sandersu. Un neslēpsim, tā tas tiešām šoreiz arī ir. Un Baidena arguments ir visai pamatots, jo, kā uzskata viņš pats, Donaldam Trumpam pretī var stāties tikai kāds ar ļoti cienījumu politisko bagāžu un pieredzi. Jo amerikāņiem nevajag revolūciju, bet gan rezultātu. Un Baidens kā Barack Obamas līdzgaitnieks ar šādiem rezultātiem var lepoties. Bet varbūt ir nepieciešama tieši nevis cieņa un pieredze, bet gan nu, tāds nedaudz nekaunīgums, kas varētu piemest Sandersam. Pašlaik Sanders ir spējīgs piesaistīt daudz lielāku finansējumu savai kampaņai. Viņš ir daudz populārāks ļoti nozīmīgajā Kalifornijā. Taču Joe Bidens ir pārliecināts, Sanders spēja uzvarēt atsevišķos štatos, bet viņš nespēja uzvarēt Trumpu nacionālajā līmenī. Starp citu, aizmirst vēl piemirst vēl vienu kandidātu, kurš biļetinots pirmo reizi parādīsies tieši šodien, un tas ir bijušais Ņujorkas mērs un miljardieris Maikls Blumbergs, kurš ir iztērējis milzīgas summas reklāmas kampaņās dažādos štatos, kur citi vadošie kandidāti pat vēl nav parādījušies. Taču arī pāri Blumberga galvu sāk savākties negaisa mākoņi, turklāt tie vairāk ir viņa pagātnes mākoņi. Ja daudziem vēlētājiem nepārliecinoši šliekas Blumberga sniegums televīzijas debatēs, tad ar vienu lielākam skaitam vēlētāju ar vienu nozīmīgāk kļūst arī priekšvēlēšanu laikā saulītē izceltie Blumberga pagātnes grēki. Gan necienīgie izteikumi pret sievietēm, gan pret citas ādas krāsas pārstāvjiem. Visai interesantam faktam uzmanība ir pievērsusi telekompānija CNN, kas norāda, ka savu atbalstu nevienam no kandidātiem pagaidām nav paudis bijušais ASV prezidents Baracks Obama. Viņam noteikti būtu ļoti liela ietekme uz potenciālo vēlētāju izvēli, tāpēc eksperti ir pārliecināti, ka Obama visticamāk savu izšķirošo vārdu vēl paturēs līdz priekšvēlēšanu kampaņas beigām, vai pat pašām vēlēšanām, kad šādam atbalstam būs vislielākā nozīme. Un noslēgumā par to, ko tad šajā situācijā dara ASV prezidents Donalds Trumps. Trumps var justies visai pagodināts un arī optimismu pilns, jo šajā priekšvēlēšana cīņā viņš ir palicis pats jaunākais no vīriešiem prezidenta amata kandidātiem. Viņam pašlaik ir tikai 74 gadi. Un kamēr demokrāti turpina cīnīties un mest villu, Trumpa kampaņā ir laiks strādāt pie dažādām inovatīvām vēlētāju piesaistes metodēm. Un īpaši liela uzmanība tiek pievērsta afroamerikāņu vēlētājiem, kur līdz šim tradicionāli vairāk bija balsojuši tieši par demokrātiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.